Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dobar dan vsem ljubiteljem kulture. Začenjamo v Ljubljanski moderni galeriji, kjer bodo drevi ob 19. uri podelili nagrado in priznanje Riharda Jakopiča. Letošnji dobitnik največje nacionalne nagrade za likovno umetnost je Jože Barši, Jakopičevi priznani za leto 2014 pa bosta prejela Nika Avtor in Azad Karim. Jože Barši je diplomiral iz arhitekture in kiparstva, njegovo delovanje v umetnosti sega od dekonstrukcije kiparskega objekta sredi 90-ih let minulega stoletja do obrata k nekakšnim arhitekturnim raziskavam prostora oziroma njihovi razširitvi v prostorsko postavitev, k uporabni, socialni in relacijski vrednosti umetniškega dela do poznejših bolj konceptualnih praks, na primer hoje, zvoka, pogovarjanj, branj in registrov vednosti. V zadnjih letih ga zanimajo besedila z področja politične filozofije in umetnosti, teksti kot prepisi knjig, poglavji in krajših besedil ne nastopajo zgolj kot umetnostna forma, temveč vsebina, ki jo sam predeluje in posreduje javnosti, so zapisali v Moderni galeriji. Nika Avtor deluje na področju sodobnih praks umetnosti. Umetniško prakso razume kot refleksijo družbene stvarnosti, ki prispeva k upiranju pogleda in ostrenju misli. Azad Karim pa je slikar in grafik kurdskega porekla, ki živi in dela v Sloveniji že več kot 30 let. V svojo poetiko vključuje dojemanje civilizacijskih danosti prostora, kjer se je rodil, in kulturološke specifike prostora, kjer biva. Nagrado in priznanja Riharda Jakopiča podeljujejo Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Moderna galerija in Slovensko društvo likovnih kritikov. V Trstu so včeraj podpisali dogovor o sodelovanju pri vzpostavitvi tržaškega knjižnega središča. Dogovor je rezultat prizadevanj za rešitev nastale situacije po zaprtju edine slovenske knjigarne v Trstu v začetku aprila. Po besedah ministra za kulturo Uroša Grilca naj bi središče začelo delovati najpozneje novembra.
Z današnjim dnem je 7 deležnikov podpisalo dogovor, ki postavlja trdne pogoje za to, da se tržaško knjižno središče postavi na noge. V preteklih mesecih smo se morali soočiti z dejstvom, da je bilo reševanje tržaške knjigarne neuspešno, da potrebujemo drugačen projekt, ki bo skladen z zahtevami časa in prostora. Vsekakor si pa ne znamo predstavljati, da na tržaškem ne bi imeli slovenske knjigarne, da ne bi imeli prostora, ki bi bil reprezentativen za slovensko kulturo, za slovenske avtorje, za slovenske založnike in ki bi zagotavljal dostopnost knjige tudi slovenskim zamejcem. Dejstvo seveda je, da je odločitev 7 deležnikov Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, Javne agencije za knjigo, Sveta slovenskih organizacij, Slovensko kulturne gospodarske zveze, 2 založniških hiš, založništva tržaškega tiska in za druge Mladika ter Ministrstva za kulturo, zaveza, ki govori o tem, da na nek način zagotovimo pogoje za vzpostavitev nove tržaške knjigarne.
To je bil minister za kulturo Uroš Grilc. V tržaškem knjižnem središču bo knjigarniški vidik delovanja nadgradil predviden kulturni center. Za njegovo vzpostavitev bo 30 000 evrov prispeval Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, slovenski krovni organizaciji pa bosta zagotovili 25 000 evrov. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Letošnji že 19. slovenski dnevi knjige bodo med 14. in 18. aprilom obiskovalcem v 11 mestih ponudili več kot 150 dogodkov, napovedujejo v Društvu slovenskih pisateljev. V srednjem programu Avtor in njegov bralec se bo na Kongresnem trgu v Ljubljani tokrat predstavilo 5 parov ustvarjalcev. Programska vodja Nina Kokl je takole spregovorila o 19. slovenskih dnevih knjige.
19. slovenski dnevi knjige letos potekajo pod sloganom Ta dobra knjiga. Naj poudarim, da gre za vse slovenski literarni festival, da bo na mnogih točkah se sejemskemu vrvežu, sejemskemu popustu pridružili tudi mnogi dogodki, vsega skupaj tam okrog 150, v Ljubljani pa bo sejemski vrvež kraljeval na Kongresnem trgu, kjer tudi seveda na osrednjem odru pripravljamo bogat spremljevalni program s predstavitvami novitet, priljubljeno rubriko Avtor in njegov bralec, pa Babilon, kjer izpostavljamo, bi rekla, večjezični vidik, fokus literature, potem odtenki, skratka obilo sveže literature, svežih obrazov, pa hkrati seveda tistim, ki jim res lahko zaupamo in jih imamo bralci zelo radi.
To je bila programska vodja Nina Kokl. Pestro literarno dogajanje v prihodnjem tednu pa ne bo omejeno le na Ljubljano, saj bodo dnevi knjige potekali tudi v Mariboru, Celju, Kopru, Novem mestu, Sežani, Logatcu, Ormožu, Lenartu in Gornji Radgoni. Uvodne takte pa je festival že ponudil v ponedeljek v Trstu. Slovenski pisatelji so pred današnjo dražbo večinskega deleža Mladinske knjige založbe izrazili zaskrbljenost nad usodo slovenske knjige in njenih avtorjev ter nadaljnim obstojem knjigotrške mreže. Obenem so izrazili ogorčenost nad državo in njenim mačehovskim odnosom do največje slovenske založbe kot gradnikom in branikom kulturne identitete naroda. Kot je spomnil podpredsednik Društva slovenskih pisateljev Ivo Svetina, civilna družba že mesece opozarja državo, naj ohrani založbo, pod okrilje katere sodi tudi Cankarjeva založba. Kot je dejal, je njena zakonska dolžnost, da skrbi za slovensko knjigo.
Skratka, jaz sem prepričan, da z prehodom Mladinske knjige v roke novega lastnika bo pravzaprav konec Mladinske knjige, s tem tudi Cankarjeve založbe, torej dveh osrednjih založb, ki sta zdržale, bom rekel, skozi ves prejšnji režim in tudi zdaj, bom rekel, dobre 20 leti naše lastne države. In paradoks, ki se ob tem pojavlja, je ravno to, da samostojna država ne uspe ali ne noče to samostojnost pravzaprav obdržati na področju knjige, ki je pač naš temelj. Mi smo vendarle Trubarjevi otroci. Težko razumem, da minister za kulturo, ki je podpisal nacionalni program za kulturo, da bi lahko na ta način, bom rekel, spustil iz rok oziroma bil asistiral koncu Mladinske knjige, naše največje, pravzaprav edine založbe, kajti s tem vse tisto, kar je zapisano v tem nacionalnem programu za kulturo, ne bo nič od tega uresničeno.
To je bil podpredsednik Slovenskega pisateljskega društva Ivo Svetina. No, na današnji dražbi Abanke in NLB pa je 51,2% delež, ki sta ga imeli v Mladinski knjigi, odkupila založba Učila International, ki se je že prej omenjala kot zelo verjeten kupec. Direktor Učil International Srečko Mrvar je na vprašanje novinarjev, ali je sceno zadovoljen, odgovoril, da mora biti, in dodal, da je bila kar prava. Kaj današnja dražba pomeni za prihodnost slovenske knjige in knjigotrštva, pa je po Mrvarjevih besedah preuranjeno govoriti. Napovedal je, da bodo nadaljevali delo Mladinske knjige, saj drugega, kot sta založništvo in knjigotrštvo, niti ne znajo. Pregnal je bojazen, da stvari ne bi šle naprej. Dražba je sicer potekala po principu vse ali nič, kar pomeni, da so se vrednostni papiri prodajali izključno kot paket v celoti, ki ga ni mogoče deliti na manjše pakete delnic. Za konec pa še v tujino in zgodovino. Pred 60 leti je namreč na današnji dan umrl August Lumière, ki je z bratom Louisom pionir filmske umetnosti. Skupaj sta patentirala kombinirani aparat za snemanje in projekcijo, kinematograf, s katerim sta posnela in prikazala kratki film Odhod iz tovarne. Projekcija filma leta 1895 velja za začetek kinematografije. Brata Lumière sta že v tehniški šoli v Lyonu kazala nadarjenost za tehniko. Ves čas sta delala skupaj, sprva pri očetu fotografu. Ustanovila sta tovarno fotografskih plošč in patentirala omenjeno napravo, ki je bila filmska kamera, naprava za razvijanje filma in projektor v enem. Kratki film, ki prikazuje skupino delavcev, ki zapuščajo tovarno na obrobju Lyona, je premiero doživel v pariškem Grand Caféju 28. decembra 1895, pol leta pozneje pa so film med drugim prikazali tudi v Beogradu. Leta 1896 sta brata Lumière posnela skoraj 50 kratkih filmov in komedij. August se je pozneje posvetil raziskavam, njegov brat Louis pa je še naprej delal filme in svoje snemalce pošiljal po vsem svetu. Nenehno sta izpopolnjevala filmske naprave in preučevala kinematografsko tehniko, tako sta leta 1907 predstavila tudi troslojno fotografsko ploščo, ki je omogočala barvne posnetke. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Lep pozdrav, do jutri.